galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington.
Waa qamiis bisha Janaayo ee tahay 2020-ka. Waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogeyna internetka ee voasomali.com. Afrikada bari xaggiina idaacaddeenna galabnimo waa 4:00 galabnimo, waxaana idaacadda idin la socodsiin doona Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad idaacadda ku dhigaysan doontaan galabta waxaa ka mid ah dagaal ka dhacay meel u dhow degmada Afgooye oo u dhexeeya ciidamada dowladda Soomaaliya iyo ururka Al-Shabaab.
Sidoo kale waxaan idin haynaa ood maqli doontaan barnaamijkii bandhigga v o a da oo ku saabsan kheyraadka Soomaaliya.
Adduunka maanta aan ku noolnahay waxaad ku arkaysaa ama meelaha lagu qoro aad ku arkaysaa sida loogu tartamayo loogu baratamayo in cid kastaa oo kaluun haysato ama bad haysato inay u dhoofiso caalamka kale.
Waddan horta aan resourcesa ama dhaqaalihiisa aan ka faa'iidaysan dhaqaale ahaan waa adagta inuu lagu hinto ku istaago.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan isguursiga Soomaalida iyo qowmiyadaha kale.
Arooskan etlan wuxuu ka imaaday gabadha xaaskiyaga oo in badan ku jeclaatay in aan aroos isameeyo oo masiiro badan ay masiirtada wadanka masiirta balse alxamdulilah arooskii sidoo ku dhacay yada xaggeeda ka imaaday.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan qodobo kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
Wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda Soomaaliya iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab uu maanta ka dhacay deegaan u dhow Afgooye iyo Walloweyn. Dagaalkan ayaa dhacay kadib markii maleeshiyaadka Al-Shabaab ay jidka u galeen ciidanka iyagoo adeegsaday qarax kadibna jidgal. Dagaalkaas ayaa markii dambe ku soo fiday dhinaca degmada Afgooye. Wararka dhinaca amniga waxa ay sheegayaan in uu jiro khasaare soo gaaray askarta iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab. Sidoo kale waxaa la tilmaamayay in gaadiidka dagaalka halkaasi ay ku gudmeen, waxaana ilo xoggaal ahi ay v o a u sheegay in dagaalka uu sababay khasaare nafeed oo soo gaaray dad rayida. Ciidanka milatariga ee la beegsaday weerarka ayaa la sheegay inay ka tirsanaayeen guutada 7-aad ee qaybta 6-aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya.
Isla Soomaaliya wararka ka imaanaya ayaan ku guda jirnaaya dhinaca Puntland. Wararka naga soo gaaraya waxay sheegayaan in kooxo ku hubeysan bastoolad ay saaka duurnimadii ay toogasho ku dileen askari ka tirsan ciidamada ilaalada wadooyinka taraafikada ee maamulka Puntland. Goobta dilka uu ka dhacay ayaa ahayd bartamaha magaalada Boosaaso, waxaana sidoo kaleeto ay ku dhoweed xarunta dowladda hoose ee degmada Boosaaso. Kooxdii falkaasi dilka a geysatay ayaa goobjoogayaal ku sugan halkaasi ay v o a da u sheegeen inay ka baxsadeen meeshaasi, mana jirto wax war ah oo laamaha amniga ee gobolka bari ay weli kasoo saareen arrinta dilkan. Toddobaadyadii lasoo dhaafay ayaa gudaha magaalada Boosaaso waxaa ka jiray dilal isdaba joog ah oo lagu qaarijinayay shaqsiyaad ka tirsan ciidamada maamulka Puntland, mana jirto ilaa iyo haatan cid sheegatay ama loo soo qabtay kuwii ugu dambeeyey.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shalay sheegay in Iiraan ay u muuqato inay dabcayso kadib weerar gantaallo ay ku qaaday saldhigyada ciidamada Mareykanka ee Ciraaq, halkaas oo wax khasaare nafeeda la sheegay inaysan ka dhalan. Dhammaan ciidamadeenu way bad qabaan, islamar ahaantaasina waxyeelo yar ayaa gaartay saldhigyada ciidamadeenna weyn wax walba diyaar ayay u yihiin, ayuu yiri Trump oo khudbad u jeediyey shacabka Mareykanka mar uu ku sugnaa aqalka cad. Waxa uu intaasi ku daran in Iiraan ay u muuqato inay dabcayso, taasoo ah, buu yiri, wax wanaagsan dhexeeyada arrintani khusayso iyo dunida oo dhan. Cid Mareykan ama Ciraaq ah kuma waxyeelo ka soo gaartay ayaanan jirin, ayuu yiri madaxweyne Trump weerarkaas. Trump ayaa ku dhawaaqay in Mareykanka ay cunuqabateen dheeraad ah oo daran kusoo rogi doono Iiraan, hase yeeshee ma uusan sheegin wax argudasho oo ka dhan ah weerarkii gantaalada, taasoo khubarada ay u arkeen jawaab miisaaman.
baarayaasha ayaa sheegay khamiista maanta in shaqaalaha saaran diyaarad laga leeyahay dalka Ukraine oo ah kuwa rakaabka qaada ee ku dul burburtay Tehran kadib markii ay wax yar halkaasi kadib ka duushay garoonka Tehran. Duuliyaashii waa duuliyihii saarnaa diyaaraddan ayaanan samaynin wax xiriir ah ayaa la yiri ka hor inta ciladaasi aysa ku imaanin. Warar horudhac ah oo laga helay hay-adda duulista rayidka ee dalka Iranna waxa ay sheegayaan in dad goob joogayaal oo ku sugnaa dhulka ay arkayeen diyaaraddaasi oo qayb ahaan sida ay sheegeen hol ciiso oo uu dab qabsaday ka hor inta aysan dhulka ku soo dhicin. Madaxweynaha Ukraine ayaa wuxuu ku dhawaaqay baroordii qaran kadib markii dalkaasi uu ku waayay diyaaraddaasi rakaabka ahayd 167 qof iyo sidoo kale shaqaalaha saarnaa oo ahaa iyaguna waddankaasi Ukraine kuwa kasoo jeeda oo dhintay markii diyaaraddaasi ay dhacday.
Wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo milishiyaadka Al-Shabaab uu maanta ka dhacay deegaan u dhexeeya Afgooye iyo Walween. Dagaalkan ayaa dhacay kadib markii milishiyaadka Al-Shabaab ay jidka u galeen ciidanka iyagoo adeegsaday qarax kadibna jidgal. Wararka dhinaca amniga waxay sheegeen inuu jiro khasaare soo gaaray askartii milishiyaadka Al-Shabaab.
Iskoorimaadyadan oo u dhexeeyay ciidamada dowladda Soomaaliya qaybta lixdanaad iyo kooxda Shabaab waxay ka dhaceen duleedka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Iskoorimaadka hore wuxuu ka dhacay deegaanka Doonka kadib markii weerar kadisa lagu qaaday kolonyo ciidamada militariga qaybta lixdanaad oo maray deegaankaasi. Waxaana lagu soo warramayaa ciidamadaasi la weeraray inay galbinayeen booyad nooca shidaalka qaada oo loo waday ciidamada degan garoonka Beledoogle. Iskoorimaadka labaad wuxuu ka dhacay xare ciidamada militariga qaybta lixdanaad ay ku leeyihiin agaarka buundada weyn ee degmada Afgooye. Koob joogyaal ayaa ku warramaya in kooxda Al-Shabaab ee weerarka ku soo qaaday xerada ciidamada militariga degmada Afgooye ay gudaha u galeen xerada ilaa iyo haddana ma cadda khasaaraha rasmiga ee ka dhashay dagaalkaasi. Wararka qaar ayaa waxay caddaynayaan inuu jiro khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray ciidamada la weeraray iyo kooxda Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday. Ma ahan markii ugu horreysay kooxda Al-Shabaab ay weerar ku qaadaan fariisimo ciidamada dowladda ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan Koonfur Galbeed. Dabayaaqada bishii hore ee Seteembar sanadkii tagay 2019 ayay ahayd markii kooxda Al-Shabaab weerar noocan ay ku soo qaadeen xare ciidamada militariga ay ku leeyihiin deegaanka Goofgaduud Buuray Haraw oo gobolka Bay ka tirsan. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Mukhtaar Maxamed Atoosh aad ayuu u mahadsan yahay, asaga ayaa noo soo diray warbixintaasi. Saad maqleyseenba markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga V O A da oo ku saabsan kaalinta kheyraadka badda uu ka qaadan karo kobaca dhaqaalaha ee waddanka. Waa kan Jamaal Axmed Cusmaan oo soo jeedinaya.
Iyadoo dunidu ay ku tartamayso dhinaca horumarinta dhaqaalaha, ayaa dal walba waxa uu adeegsadaa waxyaabaha kheyraadka marka uu haysto. Dhinaca badda, waxyaabaha dadku ay adeegsadaan ayaa ka mid ah kheyraadka badda si markaasi ay kobaca dhaqaalaha waddamadooda kor ugu qaadaan. Waxaana la sheegaa in badda ay ku jiraan kheyraad aad u fara badan oo isugu jiro noocyada kala gedisan ee noolaha ku dhaqan badda iyo sidoo kale macdanta ama shidaalka laga qodo badda. Injineer Cidruus Axmed Xasan waa khabiir dhinaca badda muddo aad u dheerna la soo shaqeeyey dowladihii waddanka Soomaaliya, ayaa barnaamijka bandhigga V O A sharaxaad ka siinaya mowduuca barnaamijkan ee ku aadan sida kheyraad badda uu qayb uga qaadan karayo kobaca dhaqaale ee dal kasta.
Horta badda waa meesha adduunka oo maxaan ku rada marata hadda horumaray oo aada ugu sijeedo oo aada ugu shuqlaynahay waa badda. Kheyraadka Ilaahay uu ku abuuray oo ay kamid yahay kalluunka ugu horreeya maanta. Kheyraadka markaan kaaldeynana waxa kheyraad fara badana jiro noocyo kale, laakiin anaga waxaan kaaldeynaa kalluunka iyo wixii kalluunka la xiriiro oo maarata maxaan ku rada marata baddaas Ilaahay uu ku mamaysay oo annagana aan ka midnaa dadka badda degan. khayraadka marka kalluunka waxa waaye adduunka maanta aan ku noolnahay waxaad ku arkaysaa ama meelaha lagu qoro aad ku arkaysaa sida loogu tartamayo loogu baratamayo in cid kasta oo kalluun haysato ama bad haysato inay u dhoofiso caalamka kale. adduunkana maanta waxaa ugu horreeya waa Maraykanka iyo Shiinaha iyo Norway iyo Thailand iyo Chile oo South America ah. dalalkaas waa dalalka maanta ku caanbaxay waxa la yidhaahdo Sea Food Company, waa wax badba laga keeno. waana arkaysaa dadka wadamadaas ku nool waxaa loo sameeyey meelo gaara oo cunno gaara oo sea food la yidhaahdo, badda cuntada kasoo baxdo kaliya laga cunaa, wax kale aan laga cunin, ayaa maarkootaa uu kalluunka uu ku saabsan yahay. haddii aan wax yar kaaga soo dhaadhaco, sanadkan bilo ogeyta kalluun tuna la yidhaahdo blue tuna oo Jabaan lagu qabtay meel kamid a xeebaheeda lagu qabtay noqday 276 kiilo ayuu noqday kalluunkaas. nin ganacsadaha oo hotel maqaayada ugu weyn Jabaan kule ayaa wuxuu ku iibsaday 1.8 milyan oo dollar ku iibsaday. marka waxaad arkaysaa meesha kaaga soo baxaya tartanka ka socda kalluunka, weliba toomaha waa ninka ugu daran, yacni khayraadka ilaahay badda u geliyay kuwa ugu daran aada loo isticmaalo.
marka laga hadlayo khayraadka badda, waxaa jirta in keliya aysan ahayn noolaha halkaasi ku dhaqan sida kalluunka iyo waxyaabaha kale ee lamidka, waxaa jirta in dadku ay kaga faa'iidaystaan siyaabo kala gedisan oo ay ka midka yihiin shidaalka laga qodo xeebaha dalal kala gedisan oo caalamka ka mid a. Axmed Abshir Xundubey oo dhaqaaliyahan ku dhaqan gobolka Alberta ee dalka Canada ayaa sharaxaad ka bixinaya arrintani.
waddan horta aan resourcesa ama dhaqaalihiisa dhulka hoostiisa ama badda ku jira aan la hormarin ama aan ka faa'iidaysan dhaqaale ahaan waa adagtahay inuu lugihiisa ku istaago. sida aad og tahay Africa hadda waxa weeye waxaan loo yaqaano waxay East Africa khaasatan waxay ku jirtaa wadamada hadda la leeyahay frontierka weeye, oo marka la fiiriyo Mozambique, Ghana, wadamada kaleto oo dariska nala ah, in ay maaragtay bilaabeen inay ka faa'iidaystaan shidaalka ama macdanta ku jirta waddankooda. Soomaaliyana kuma sii jirto, waxay leedahay xeeb aad u dheer, waxay leedahay dhul badan oo dihan. sidaas daraaddeed waddanka dhaqaalihiisa waxay ka qaadan kartaa ama guud ahaan horumarka la doonayo in lagu soo celiyo Soomaaliya inay kusoo noqoto saaxaddii wadamada caalamka. sidaas daraaddeed waxay ila muuqataa inay tahay lagama maarmaan inay dadka Soomaaliyeed ugu horreeyaan hoggaanka iyo siyaasiyiinta iyo shacabka Soomaaliyeed inay u fahmaan sida keliya oo waddankoodu horumar ku gaarsiin karaan waa inay la soo baxaan khayraadka dhulka ugu jira ama badda ugu jira.
marar badan ayaa jirtay in kalluun cunista Soomaaliya si aada loo dhaliilayay, islamar ahaantaasina dhowr jeer dadka lagu wacyigeliyay inay ka qayb qaataan cunista kalluunka iyo jilaabashadiisa. ayaa injineer Cidruus waxa uu sharaxaad ka bixinaya caqabadaha ka hor gudban dadka ku shaqaysta ama ka jilaabta xeebaha dalka si markaasi ay dhaqaale ugu sameeyaan, isagoo dhinaca kale sheegay in tani ay faa'iido u noqon karayso sidoo kale marka laga tago qoysaska in dad aad u fara badan oo dhallinyara ay shaqo abuur ka helaan.
horta kalluunku waxa waaye waa sidaan hore kugu sheegay waa wax lasoo arkay. hadda shir ka dhacay meesha la yidhaahdo Marooko ka dhacay oo FAO ay qalqaalisay oo dalal badan isugu yimideen, waxaa lagu xusay oo aan ka soo qaatay in kalluunka sanadkii 2014 kalluunka la iibgeeyo banaanka loo iibgeeyo dalalka qaarkood loo iibgeeyey inuu ku kacay 144 bilyan oo dollar hal sano gudaheed. meesha uu 2018 uu xoogaa hoos usoo dhacay oo 130 bilyan oo noqday kalluunku dalalka wuxuu ka cayaaraa door weyn oo xagga dhaqaalaha. dhaqaalaha kaliya maahane, weliba waxa kusii dheer oo kusii daraysaa xagga shaqa abuurka dhallinyarada oo meelaha ay kasoo aadi lahaayeen magaalooyinka xeebaha ay degan yihiin. waxaa laga sameeyaa marka horumarin xagga xeebaha kalluunka laga sameeyaa, markaas shaqooyin fara badan waa laga abuuraa. kaliya maahan in oo yacni ay dowladdu ama dalkaasi uu dhaqaale ka helo, laakiin shaqooyina wuu abuurayaa. waxaa baaba'aya waxyaalaha daraagadka iyo qaabdaqada dhalinyarada ay u nooshahay waxaa ka meesha ka baxaya. dhalinyaradu marka waxay noqonaysaa dad u jihaysan badda oo lacag ka keeno oo reerkooda ka diishana.
dhinaca Soomaaliya oo kale, bal ka waran markaas dul taagno, Soomaaliya waxay leedahay xeebta ugu dheer Afrika, haddana sidii la rabay inta badan dadku ugama faa'iidaystaan khayraadka badda ku jira iyo xeebtaha dhirka intaa la eg ilaahay uu ku galladaystay, bal ka waran dhinaca soomaaliya marka kale.
Taasna aaday muhiim u tahay waxa waaye maaragtay soomaaliya odba marar badan oo qoraalo laga sameeyo oo weli faaway ay ka qoraan waxaa ku xusan in soomaaliya aanba kalluun laga cunanba, marka loo fiiriyo nambarka cunayo in soomaaliya aan kalluunba laga cunin oo ay tahay dad xoolo dhaqata ee hilibka geela iyo ariga cunaan ee aan kalluunka cunan. Laakiin muddadii dhexe ee dowladdii dhexe ay jirtay 70-meedii ilaa 80-meedkii dowladda dhexe policy waxay la timid ah 3 maalin in la mamnuuco in kawaanka hilib la keeno, in la mamnuuco oo dadka lagu dhiirogeliyo in hilibka inay kalluunka cunaan. Taas brigaas runtii waxay ka ciyaartay door weyn in ay samaysmaan iskaashatooyin kalluumaysato fara badan, inay soomaaliya min gees ilaa ka gees, ras caseer ilaa ras gamboon intuu dhexlayso intaasoo boqolaala oo iskaashatooyin iyo intaasoo doomana oo xisaabkooda hadda aan qorqayn inay samaysmaan maca oo ay dowladdu gaartay meelaha dowladdu ay gacanta ku haysay sida jaamacadaha ee xeryaha militariga iyo booliiska iyo isbitaalada in la siiyo kalluun. Waxaan gaarnay in gobolka Bari ay warshado yeeshaan kalluunka laga dhoofiyo, laga sameeyo gadacaysan toomaha laga sameeyo adduunkana loo iibgeeyan gaarnay. Kismaayo waxaan gaarnay fish processing plant oo 1,000 metric ton bardhay sameynaya in laga sameeyo dowladda dhexe waageed ay ka samaysay. Kalluunkaas waxaa qaadanaya inta badan talyaanigana waa qaadanaya, ruushkana waa qaadanaya, annagana waxaan noogu bedelayna shidaal iyo waxaynu siinayna spare partska aan u baahanno. Hadda markaan usoo noqono 30 sano kadib burburkii nagu dhacay 30 sano ayaan hadda dhexmaraynaa, dhex dalaalanaynaa. Problemka jira wuxuu yahay dadka ku howlan fishery sector-ka, ku howlan iskaashatooyinka iyo qadka dadka private-ka u galo. Waxaa baryahan dambe soo badanaya kambaniyo kalluumaysi oo Soomaali ay leedahay ayaa soo badanaya. Laakiin waxaan ka hadli doonaa caqabado fara badan oo qoobta ugu jiro, ayaan iyagana aan sheegi doonaa hadii ilaa yaraado. Laakiin waxaa hadda iftiimaya oo soo muuqdo oo aan aad ugu faraxsanahay in kambaniyo badan xamar kariya in turan kambaniy aniga aan qaarkood xataa wax ka sameeyey ay jiraan marta oo aan la taliyay ka noqdo waxuun aan marta u habeeyey inay Soomaali hadda ka socdaan oo ay ana qaadeen oo kalluunka noocyiisa kala gedisana ay ka shaqeeyaan oo la sameeyaba fish processing plan. Kismaayana waan kusoo arkay waqtiga maalmeynta Bari way ku leedahay fish processing plan, xamarna hadda lagu sameeyo dad baraajida askala kaliya waxay u baahan yihiin dhiirranimo gelin, in la dhiirranimo geliyo oo ay dowladdu qaybta ay ku leedahay ay ka qaadato marka iyada.
Dhinaca kale, Axmed Abshir Xundubeey ayaa waxa uu faahfaahin ka bixinayaa caqabadaha ka hor gudan Soomaaliya si ay uga faa'iidaysato khayraadka badda.
Waddanku wuxuu soo maray 30 sano oo dagaalo sokeeyo iyo burbur, waxaa burburay kaabayaasha dhaqaalaha, waxaa burburay nabadgelyadii, waxaa burburay wadajirkii iyo isku socodkii waddanka. Sidaas daraaddeed Soomaaliya muddooyinkii dambe oo tiknolojiyaalkan cusub oo ama wax lagu baaro ama investment fara badan oo xagga maalgashi fara badan oo adduunyada la sameeyey, waqtigaa Soomaaliya waa waqtiyada ay ku jirtay dagaaladii sokeeye ama ay hadda laftigeeda soo kabashadii ku jirto. Waxyaabahaasoo dhan, nabadgelyo la-aanta, sharci la-aanta ka jirta waddanka, dhaqaale xumada, waxyaabahaas ayaa u sabab ahaa in ayu Soomaaliya aan si fiican looga faa'iidaysan khayraadkii waddanka ku jiray.
Waa tahay, waxaa la isweydiin karaa marka su-aashu ay imaaneysaa doorka ka faa'iidaysiga khayraadka dhinaca badaha uu ku lahaan karayo kobaca dhaqaalaha,
maadaama ay Soomaaliya leedahay xeeb aada u dheer. Waddamo badan badaha ama macdanka qoda ama shidaalka qoda ama ha noqoto xagga kalluumaysiga aad ayay Soomaaliya u danaynayaan. Laakiin waxaa jira arrinta nabadgelyada waa midda ugu horeysa oo meeshii haddaysan ka jirin wax nabadgelyaa, waa adag tahay in ay waddamada adduunka ama dadka loo yaqaana maalgashiga caanka ku ah in ay geliyaan dhaqaalahooda iyo maalkooda inay geliyaan. Laakiin waxaa muuqataa in dowladda Soomaaliya muddooyinkii dambe, labadii dowlado ugu dambeysaba ha ahaato, inay qaaday tallaabooyin lagu sharciyadii in la diyaariyey. Waxaa dhawaan maqlayseen in sharciyadii maaragtay kambaniyaasha ganacsiga la diyaariyey, in waxaa kaleeto oo baarlamaanku uu gudbiyey waxaasoo sharciga kaleeto oo la yiraahdo loo yaqaano miiga waa multi investment insurance-ga, si kambaniyaashu markay maal gashadaan waddanka ay u helaan garantii. Waa arrimahaasoo dhan waxaa loogu gogol xaarayay sharcigii batroolka oo dhowaan isagana la gudbiyey. dadka intiisa badan waxay arkayaan nabadgelyada meesha inaysan weli sidii la rabay ahayn, laakiin waa loo baahan yahay in la wado hawshan lagu dhaqaajinayo sidii loo heli lahaa in la khayraadka badda gudaheeda ku jira sidii loo horumarin lahaa.
iyadoo arrimahan oo idil ay jiraan, ayaa Soomaaliya waxaa dhibaatooyinka ka hor gudban ka sokow dhinaca nabadgelyada. waxaa kale oo jirta in dad aad u fara badan aanay ku baraarugsanayn faa'iidooyinka laga heli karayo badda. sida ay khubaro sheegayaan, injineer Cabdiruus ayaa waxa uu sheegayaa in caqabadahaasi ay sidoo kale ka midka yihiin in aanay jirin heerar lagu kalsoonaan karayo oo ganacsatada Soomaaliyeed ka caawini karaya in ay kalluunka iyo waxyaabaha kale ay ka soo jallaabtaan xeebaha ay u iibgeeyaan dalal aad u fara badan oo caalamka ka tirsan.
qaarkood waa leeyihiin, inkastoo dalalkii la raday weli aanan gaarin. sababtuna waa kuu sheegay waxa lala gaari la'yahay waxa la rabaa certificate sheegayo in productigan waxaan adiga aada soo saartay in ay habka adduunyada looga rabay aada u soo saarta. waa taqaanaa waa quality control. waxaa jira hay-ada la yihaahdo maaragtay marine steward council oo certification baxshaan. waxaa jiro waxaa la yihaahdo American seafood product oo iyagana certification baxshaan. waxaa jira quality control dad haysta iyagana oo iyagana certification baxshaan. waxay u baahnaa dadkaas in inta la marti qaado Soomaaliya yimaadaan warshadaada galaan fiiriyaan, ka bacda ay ku siiyaan certification in waxaan la dhoofin karo. caqabada ugu weyn aan haysato taas waa tuhud productigii ma la dhoofin karo. wuxuu ku socdaa kariya waxa waaye in Dubay la geeyo, Dubaynan dad Hindiya ayaa maaragtay isbaaro ku dhiganaya. waxay doonaan in kaasiyanaan maadaama ay ku leeyihiin processkii la faray ma aadan soo marteen. marka waxay u baahan tahay si caqabadan looga baxo hortar uga wacyigelin fiican oo muddaa inay socoto oo dadka la wacyigeliyo loo sheego, iyo dadkan ku takhasusay howlahan kalluunka in iyaga lafirkood oo hay-ado waaweyna jiraan in ay ka qayb qaataan si dadkaani wax loogu qaban lahaa. waa mid. midda labaad, caqabada ugu weyn iska dhaafna markaan shirkadaha problemka naysa wuxuu yahay dekedaha ama xeebaha kalluunka kasoo dejino ma qabno wax la yihahdo fish landing site. doontii meelay kusoo xirtay malaha, meesha ay kusoo xirtaysa baraf ma yaallo. accessibility oo barafka meeshaas lagu dhigilaya makiinada lagu dhilahayna awood looma laha, ma haystaan kontoreeda, ma haystaan biyihi, ma haystaan shidaalka, meelay dhigaan ma haystaan shidaalku. habeenkii waxa uu guryaha ku baraya guryaha laga soo qaadaya waa riski khatar. waa waxay u baahan tahay in saytka oo ninkaanu ka baxaya cawada uu ka dhoofayo badda ka galaya saytkaas inay alaabta dhan diyaar ku yihiin. markaas waxaa laga yaabaa marka in waxyaalo badan waxaan la yihahda boos saxradeeska biishariga oo loosiska ku dhacayo oo khasaaraayo inuu khasaarada yaraado. soomaaliya waxay kamid tahay tana garownka oo laga helo kalluunka nooc kastoo la doono laga helo kalluumaadkaasa waxaa ugu aada ugu fiican krastoseanka qoobleyda kuwa la yihaahdo oo annaga aan u naqaano maxaan ku rada maaragtay magacyo kalaad u naqaanaa lohodka oo kale waa qaali verisbas oystra la yihahda afka gaalada lohodkana waxa waa soomaali waa waa qaali. shirimbiska iyo maxaan qaada iyo aragosadana waa qaali. waan qabnaa aada ay noogu bixaan. hadda maanta waxaa isu bedel u hayaa oo aan rabaa inaan idinkana aad ka faa'iidaystaan od maarata wacyigelin lagaari kartaan aad siisaan. waxaan jeclaan lahaa in waxaa la bilaabay in biyo banaanka lagu abuuro kalluunka banaanka la geeyo oo fish farming la keeno. haddana wadadan biyo qabin baaba oon bubad lahayn baaba wuxuu samayn u ahaa kalluun dhoofin u ahaa. laakiin ayagana maalin kalaan ka hadli doonaa oo waxay leedahay cilado kale leedahay midkan. laakiin naturalka oo ilaahay uu sameeyey oo badda loogu sameeyey oo barwaaqadiisii wixii kii iyo waxba una kaaqdama aadan badar ugu shuban yani meeshansa badarkiisa uu kucun ahaayo soo bixitiisa saan kusoo bixin lahayn soo nabad qabana saan warshada ku keena lahayn warshadana say processku u samayn leeday alaabtu looga baxnay from harvesting laga soo qaaday ilaa consumerka afkiisa uu ka galo waxa waa chain oo maraya silsiladaas oo maraya waxaa larabaa inaadan hal xabo ka tagin washing grading waxaas oo dhan waxa waa waa silsilad oo maraya ilaa uu farjidarka u ka galo freezerka u ka galo bacda baabuurka qaaday aeroborka lala aadaya.
qaramada midoobe ayaa ku baaqaysa in si taxadar leh loo maareeyo khayraadka badaha iyo kuwa kale caalami ah si markaasi diiradda loo saaro maarayn hagaagsan. waxaana jirta in xeebaha qaarkood ay dhibaatooyin la kulmaan, kuwaas oo ay ka midka yihiin in qashin aad u fara badan ay galaan ama lagu qubo, taas oo dhibaato ku keenta khayraadka badda ku jira sida noolaha. waxaana qaramada midoobe ay leedahay in tani ay caqabad ku noqon karayso ka faa'iidaysiga khayraadka badaha. soomaaliya ma jirto dowlad awood badan oo ka qayb qaadata dhinaca ilaalinta xeebaha, gaar ahaan marka ay timaado dhinaca kalluumaysiga sharci darrada, qashinka iyo waxyaabaha kale ee lagu qubo xeebaha, taas oo dhibaato weyn ku keenta noolaha ku dhaqan badda.
Jamaal Ahmed Cusmaan ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi bandhigga V O A da oo ka dhageysanayseen idaacaddeenna galabnimo. Ergiga gaarka u qaabilsan xogayaha guud ee qaramada midoobay Soomaaliya ayaa sheegay in qaramada midoobay ay soo dhaweynayso wadahadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya, iyadoo hadalkan uu ka sheegay magaalada Hargeysa oo kulan kula yeeshay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Warbixintan waxaa Hargeysa kasoo diray wariyaha V O A da Qadar Maxamed Cakulle.
Kulankan maanta madaxweynaha Soomaaliland iyo ergeyga gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Iswaan ku dhexmaray magaalada Hargeysa ayaa lagaga wada hadlay arrimo kala duwan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa u sheegay warbaahinta in lagaga hadlay dhowr arrimood. Kulankan oo albaabada u xidhnaayeen ayaa markii uu dhammaaday waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliland Barofsar Yasiin Maxamuud Xiir Faratoon, isagoo oo sheegay in Soomaaliland dhinaceeda ay u gunuday ama u dhiibtay ergiga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, walaacay ka qabto doorka ay qaramada midoobay ku leedahay shaaricda horumarineed ee ka socota Soomaaliland. Sida la sheegay,
muddo iminka soddon sannadood ah Soomaaliland ay xanatay oo ka shaqaysay madax banaanideeda, qadiyadeeda ay mataqaanay gudatay, ay ka taliso danaheeda dhammaantooda iyadu gacanta ku hayso oo ka taliso, hadday tahay dhulkeeda iyo maamulka dalkeeda, hadday tahay cirkeeda, hadday tahay baddeeda. Waxaa kale oo fariin ahaan xubiyaha qaramada midoobay aanu ka codsanay inuu gudbiyo in saluug weyn inagaga jiro waxtarka iyo dhaqaalaha iyo deeqaha laga helo jimlada qurumaha ka dhexaysa iyo dalalka kale ee maxaato caalamka guud ahaanba ee jimlada qurumaha ka dhexaysa ku jira. Hadday tahay maxaato xagga maxaato dhisidda kaabayaasha dhaqaalaha, hadday tahay shaqo abuurka iyo caawinta, hadday tahay arrimaha maxaato bulshada u baahan tahay sida waxbarashada iyo caafimaadka iyo biyaha iyo ay tahay mid walba in ay aada iyo aada sare u badan lagaga jiro. Waxaanu loo sheegay oo madaxweynuhu u sheegay in wixii khilaafaad ahaa iyo xasilooni darro ahaa dhammaantoodba Soomaaliland ay ka gudubtay. Wixii iyada dhexdeeda ka taagnaa ee hadday wax khilaafiyaha jireen in la xalliray, in jaarka iyaga iyo weliba Soomaaliya wax qaybteeda aanu jaarka nahay Puntland aanu ku dadaalnay oo si wanaagsan meel wanaagsan isla gaadhnay, oo aanu xasilkasi nabadgelyaa diyaar ugu nahay in wixii jiraba aanu ku dhammayno oo ugu wada loolaano.
Waxa uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland in dhinaca Soomaaliland ay ka go'an tahay qabsoomidda doorashooyinkaasi.
Waxaa kaloo madaxweynuhu u gudbiyey in arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliland oo ilaa imika hadal ka taagan yahay in meel wanaagsan la isla gaaray, in Soomaaliland oo dhan ay ka wada shaqaynayso, hadday tahay xisbiyada, hadday tahay waxgaradka, hadday tahay maxaato dhaqayaqaanka iyo odayaasha, hadday tahay bulshada iyo beeraha iyo dhammaantood in loo diyaar yahay in maxaato arrintaa la xallilo oo laga wada shaqeynayo oo ay ka go'an tahay reer Soomaaliland in doorashooyinka la qabto.
Geesta kale, ergiga gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Iswaan ayaa waxa uu sheegay in qaramada midoobay ay soo dhaweynayso wadahadallada Muqdisho iyo Hargeysa, isagoo sheegay in ay aaminsan yihiin in wax badan laga wada shaqayn karo kuwaasi oo lagu horumari karo arrimaha nabadgelyada, iyo sidoo kale inay jiraan arrimo badan oo iyaguna kobcin kara dhaqaalaha dadka. James Iswaan ayaa waxa uu sheegay in uu ugu baaqay nacyada siyaasadda ee Soomaaliland in ay fuliyaan wixii lagu heshiiyey dhowaan, isla markaana doorashooyinka baarlamaanka iyo deegaanku ay dhacaan sanadkan 2020 ee lagu jiro. Waxa uu si weyn u soo hadal qaaday mashaariicda horumarineed ee qaramada midoobay ay ka fulisay Soomaaliland, isagoo carab dhabay in 16 xafiis oo si wanaagsan u shaqeeya ay ka howlgalaan ama ka jiraan Soomaaliland, kuwaasi oo gacan ka geysta meelo kala duwan oo aada u saameeya nolosha dadka. Waxaana uu taabtay in ay gacan ka geystaan arrimaha waxbarashada ee dugsiyada hoose dhexe, dadka ku barakacay gudaha Soomaaliland, kuwa abaaruhu barakiciyeen, iyo kuwa kale ee arrimaha kale ay sababeen inay meelahoodii ka guuraan. Sidoo kale waxa uu sheegay inay ka qayb qaataan arrimaha cadaaladda iyo adkeynta sharciga iyo tababarada booliiska. isagoo intaa ku daray inay ka qayb qaataan arrimaha horumarka iyo gurmadka bini'aadminimo intaba. James waa argagaarka qaramada midoobay oo qaabilsan xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa waxa uu fariin u diray xukuumadda Soomaaliland isagoo ugu baaqay mas'uuliyiinta Soomaaliland in ay xaq dhowraan, xishmeeyaan oo ay ilaaliyaan xurriyadda saxaafadda iyo dhaqdhaqaaqa siyaasiga ah intaba. James Swan ayaa waxa uu sheegay inuu kulan la qaatay hoggaamiyaasha xisbiyada Soomaaliland, qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka iyo xubnaha beesha caalamka ee ka hawlgala ama ka shaqeeya Soomaaliland. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa. VOA.
Tahay Qadar Maxamed Cakulle warbixintiisaasi ku saabsan wadahadalada dowladda Soomaaliya iyo Soomaaliland waxay u dambeysay qaybii hore idaacaddeena. Qaybaha dambe waxaad ku maqli doontaan warbixin gaar ah oo ku saabsan guurka Soomaalida qurba joogta iyo qoomiyadaha kale ee u yimaadeen. Sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabneed iyo barnaamijkii dhaqtarka weydii ee qamislaha ahaa, balse waxaas oo dhan mar kale aan dib idin maqashino qodobadii wararkeenna ugu waaweynaayo rogaala.
Wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda Soomaaliya iyo milishiyaadka Al-Shabaab uu maanta ka dhacay deegaan u dhexeeya Afgooye iyo Walaween. Dagaalkan ayaa dhacay kadib markii milishiyaadka Al-Shabaab ay jidka u galeen ciidanka iyagoo adeegsaday qarax kadibna jidgal markaasi daba xijiyey, waxaana dagaalkaasi uu markii dambe ku fiday dhinaca degmada Afgooye. Wararka dhinaca amniga ayaa sheegaya inuu jiray khasaare soo gaaray askarta iyo milishiyaadka Al-Shabaab. Waxaa sidoo kale la sheegayaa in dad rayiday waxay la soo gaartay ciidanka militariga ee la beegsaday ayaa waxa ay ka tirsanaayeen guutada toddobaad ee qaybta lixdanaad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya.
Wararka ka imaanaya Puntland waxay sheegayaan in koox ku hubeysan bastoolada ay saaka barqanimadii toogasho ku dileen askari ka tirsan ciidamada ilaalada wadooyinka taraafiga ee maamulka Puntland. Goob jooga ayaa waxa uu sheegay in dilkaasi uu ka dhacay bartamaha magaalada Boosaaso, waxaana si weyn ay ugu dhowdahay meeshaasi sida la sheegay xarunta dowladda hoose ee magaalada Boosaaso. Kooxda falka geysatay ayaa goobta ka baxsaday wariyaha V O A da wararka aynu ku heleyno magaaladaasina waxay sheegayaan ilaa iyo haatan laamaha amniga ee gobolka Bari aysan weli soo saarin ciddii falkaasi ku lug lahayd ama cid loo qabtay aysan jirin ilaa iyo waqtiga.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shalay sheegay in Iran ay u muuqato inay dabcayso kadib markii weerar gantaalo ay ku qaaday saldhigyada ciidamada Mareykanka ee Ciraaq, halkaas oo wax khasaare nafeed aysan ka dhalan. Dhammaan ciidamadeennu waa ay bad qabaan, islamar ahaantaasina waxyeelo yar ayaa gaartay saldhigyada ciidamadeennu weyn waxay diyaar u yihiin, buu yiri. Wax kasta oo markaasi jira ayuu Trump khudbad ka sheegay mar uu la hadlayay shacabka Mareykanka oo ku sugnaa qalqacad ee Mareykanka. Iran waxay u muuqataa, buu yiri, inay dabcayso, taasoo ah wax wanaagsan dhinacyada ay arrintani khusayso iyo dunida oo dhan. Cid Mareykan ama Ciraaq ah ku dhimatay ama ku waxyeelooday weerarkaasi ayaan jirin, ayuu Trump hadalkiisa sii raaciyay. Trump ayaa ku dhawaaqay in Mareykanka uu cunuqbatayn dheeraada ku soo rogi doono Iran, hase yeeshee ma uusan sheegin wax argudasha oo ka dhana weerarka gantaalada, taasoo khubaradu ay ku arkeen jawaab miisaaman.
Baarayaasha ayaa sheegay Khamiista maanta in shaqaalaha saaran diyaarad laga leeyahay dalka Ukraine oo ah kuwa rakaab ka qaada oo ku dul burburtay Tehran kadib markii wax yar uun markii ay duushay uu ku yimid cillad in diyaaradaasi ay soo jiraan ilaa iyo waqtigan wax muujinaya cilladaha soo wajahay, laakiinse dadka agdhowaa goobta ay ka duushay ayaa waxay sheegeen in holac uu ka kacay markii ay hawada sii gelaysay. Waxaa dalka Ukraine looga baroordiiqayaa 167 qof oo rakaab ahaa oo saarnaa diyaaradaasi iyo 9 ka mid ah shaqaalaha oo ku dhintay markii ay burburtay.
Galab wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale guurka Soomaalida ee qurba joogta iyo dadyoga kale ee dalalkooda ku soo haajiray waxaa la sheegayaa si ka badan sidii hore loo arki jiray inay usoo korodhay, waxaana sanadihii ugu dambeeyey ahayd arrintaas mid si weyn loo arkay. Gobollada Soomaalida Mareykanka ay ku dhaqan yihiin waxaad arkaysaa wiil cadaan iyo gabar Soomaaliya oo la sheegay inay isguursadeen. Sidoo kale dalalka Afrika, isdhexgalka guurka waa arrin soo badanaysa inkastoo aan laisla dhaqan aqoon, haddana guurku wuxuu noqonayaa mid soo laabtay iyadoo lamaanaha badidooda weli ay la kulmaan weli caqabadaha xagga qoyska ama falcelinta jaaliyadaha, balse dhinacna waxaa la dhihi karayaa dadku waxa ay la qabsanayaan indhahooda guurka iyo in ay markaasi ay guurkaasi dhaqamadooda ku dhijiyaan. Haddaba Zaara Cabdiaxmed ayaa waxa ay la xiriirtay dhowr lamaano oo ay kala sheekaystay macaan iyo qaraar wixii ka soo qabsaday guurkooda. Warbixintan ayaynu ku eegaysaa.
Guurku waa dooq iyo calaf u dhexeeya lamaano iscalmaday. Dalalka qurbaha ee Soomaali badan u soo qaxeenna waxa ay Soomaalidu ku dhex milmeen qaarkood dadyooga ay wada degan yihiin amaba caruurta sida gaarka isku meelka ugu wada dhashay. Guurku waxa uu ka mid noqday waxyaabaha dadyoogaasi ay ku wada midoobi karaan. Toddobaadkan waxaa la aqalgalay xaaskiisa koonfur Afrikaanka ah Xasan Cabdi Cali. Waa wiil ka yimid degmada Dharkeenle ee magaalada Muqdisho. Xaaskiisa Faatumo waxa ay ka timid dalkaasi koonfur Afrika. Waxaa isaga iyo xaaskiisa Faatuma ay isqabeen muddo 12 sano ah. Laba caruur ah ayay isu dhaleen oo caruurtooda kan ugu weyn waa 9 sano jir, waxayna isku raaceen inay dhigtaan aroos weyn oo dadku ay wada maqlaan kana mashxaradaan. Arooskooda waxaa laga tumay dhaqamada ciyaaraha Soomaalida iyo koonfur Afrikaanka. Guurkan iyo galbiska waqtigan 10 sano kadib oo ilmo isu dhaleen, Xasan iyo xaaskiisa maxaa keenay? Su'aashaas ayuu iiga jawaabay.
Ana gabadha xaaskii waxaan isguursanay 2008 waaye. Gabadhaas mar gabadha xaaskii gabadha curugkayga waxaa jirtaa hadda 9 sano 7 sano nalasa oo dhexeysa. Alxamdulilaahi arooskan etlan wuxuu ka imaaday gabadha xaaskayga oo in badan ku jeclaatay in aan aroos u sameeyo oo masiiro badan ay masiiradeeda badan kama siirtay, balse alxamdulilaahi arooskii sidoo ku dhacay iyada xaggeeda ku imaaday.
12 sano ka hor Xasan markii uu doonay gabadhan Faatima wuxuu ii sheegay in lagu mihriyay diinta Islaamka oo Islaam noqotay. Wuxuu ii sheegay in qoyskiisase ay ka biya diideen oo ay ka soo horjeesteen guurkiisa qayb ahaan. Laakiinse toddobaadkan guurkiisa ayuu soo bandhigay iyadoo dhinacyadii qoysaskana ay ka wada qayb galeen. Naceeb iyo faquuq fara badan iyo hadallo xanafyo leh ayaa kala kulmeen dadka Soomaalida ah.
Dadka qaarkood waxay leheen dhaqanka Soomaalida ma ahan waxaanaga aan garanayno inaan guursano oo wadamada shisheeye ma ahan Afrikaanka wadamo cadaanka horta badanaa waa dhacdaa, laakiin dadka madowga inaan guursano ma ahayn oo isdhexgalno ma ahayn, balse Soomaali inaan guursano saas aan jeclayn, balse hadaa guursatay wax dhib ma lahan saas dadka qaarkood ahayn.
Shukri Siciid waa gabar wariye ah, muddo aad u dheer waxa ay degan tahay dalka Talyaaniga. Waxay isguursadeen saygeeda oo u dhashay wadanka Talyaaniga. Guurkooda wuxuu noqday mid tanaaday oo muddo soo jiray. Laba caruura ayay isu dhaleen. Wiilashooda midkiiba waxa uu leeyahay laba magac sida ayeeyooyinka labada dhinac ee hooyada iyo aabbaha. Mid walbaba cunuga ayeeda ay u tahay magaceeda ee jeclaato ee dhaqankeeda iyo dadkeedaba ay isticmaalaan ay ugu yeerto.
Shinka iyo wadahadalka yaa ka bilowday maadaama iyaguna aboodna Talyaani yahay anaguna kow wixii aan waxyaabaha ugu horreeyo asoo uu goostay oo kasoo tanaasulay waxaa ka mid a inaan gureega doofaar la keenin, inaan qamri la keenin, inaan waxyaabahaas ummadda Soomaaliyeed ee ku xun oo aynan dhaqankeenna ahayn aan gurigeega la keenin, ilmaha iyagana la siin. Kadibadi ilmihii magacyadoodii waxaan ku heshiinay in laba magac aan u bixinno. Labada wiil midka weyn waxa weeye waxaa la yidhaahdaa Kulmiye Alessandro, ka yarna waxaa la yidhaahdaa Koshin Adriano. Magac Soomaaliyana waa leeyihiin, magac Talyaanina waa leeyihiin, si aan ayeeyooyinka midda Soomaalida iyo midda Talyaaniga ayna ugu jaah wareerin ee mid walba markay rabto ay magiciisa oo ugu yeerto.
Muxudiin Murshid Sheekh Axmed waxa uu degan yahay asna dalka Koonfur Afrika. Waxa uu sanadkii 2018 isguursadeen gabar u dhalatay dalka India. Gabadhaasi waxa ay ku wada xiriireen khadka teleefoonka ee dhinaca internetka. Muddo aad u dheer ayay wada sheekaysanayeen, midkoodba midka kale tama luuqad aqoonin. Haddii ay noqoto gabadha waxay ku hadlaysaa luuqadda Hindiga, laakiinse waxa ay sidoo kale taqaanay luuqadda Ingiliishka. Wiilkana oo isagu Muxudiin ah waxa uu ku hadlaa luuqadda Soomaaliga iyo dabcan luuqadda Ingiliishka, taasi oo noqotay is-afgaradka iyo xiriirkooda halka wada fahamka uu ka bilowday.
laakiin muhiimadu gabadhani internet maad ka baranay khadban iska wareysan jirnay inkastoo qof noo sududeeyey saaxiib aan ahay oo kolkore lambarkeeda ii keenay laakiin khadkan ka wada sheekaysan jirnay waqti dheer intaanan gabadhan macnuhu ay calafkeeda noqonin oo laiimu herinin soo hore anigu maan akrinin luqadda hindiga iyadana mayna garanin soomaali laakiin waxaan ku wada hadli jirnay luqadda ingiriiska
gudaha dalkan maraykanka masaajidada waxa ay ka mid yihiin meelaha uu ka dhaco guurka ajaanibta iyo sidoo kaleto soomaalida waxaa imaamiyada masaajida magaalada Minneapolis oo qaarkood la xiriiray ay ii sheegeen in waqtigan ay badan tahay gabdhaha guursanaya wiilasha ajaanibka ah marka loo barbardhigo wiilasha gaar ahaana marka ay timaado ardayda xilliyada isku iskoolka ah oo waqtiyadan qaarkood Soomaalida iyo kuwa kaleeto ay isdhexgal sameeyaan guurka ayaa Soomaaliya markii la fiiriyo waxa uu leeyahay dhaqan iyo habraac loo sameeyo Xasan Cabdise wuxuu u maray siduu ii sheegay maadaama dhaqanka Soomaalida uu yahay dhaqan ku adag xagga guurka aadna loo qiimeeyo bixinta gabdhaha Suuriyada yaradka gabaatiga iyo sidoo kale xoolahaaba in uu wadadaasi maray sidoo kalena ay si weyn u kala fogeen marka ay timaado in gabdhaha la xurmeeyo Soomaalida iyo South Africanka dhaqamadooda
gabadha xaaskayga qoyskooda markii ugu horeysay marka dad oo laba wadan isu kala jeeda ayaan ahayn dhaqankooda ma garanayni balse markii aanan kood hore u tagayni daadina saaxiibana aana cidoor u tagay marka ayagaa marka qof noo soo diray waxa aan sameynayna qaabka cidda noo galaa iyo kurti ayaga yar waalkooda noo soo direen yarkii adiga na tarqabtay waa sidii dhaqankii Soomaalida camal waaye waxba iskama bedela meesha hadda yarada iyo Suuriyada aan ka dhiibanay ayaga laboole dhahan yarad marka hore doonista oo gabadha la doonayo way garanayaan oo marka ugu horeysa aan tagay sida waxa lagu leeyahay ay doonista gabadha u imaadaan soo doonatay xoogaa yar lacag la bixin jiraa dhiibaysa lacag ka iska dhiibaysa kadib gabadha waa taas adiga ku joogtaa lagu leeyahay waqtiga adiga markaas aa u imaanaysa aroos dhigaraysid
si la mid ah Xasan Cabdi Muxuudiin Murshid qoyskiisa markii uu aasaasay labada dhinacba Soomaalida iyo Hindiduba way wada joogeen
buraanbur iyo dhaanti iyo wax ka soo dhaqan Soomaaliyeed ay ahayd iyadoo dhiishii iyo macnaha dhaqankii hiddaha ka dhankaba ayaa macnuhu aan sawir kelin muuqaalkeedu ay dadku macnaha daawadeen markaad aragto macnuhu dee waa dhaqankii hidii Soomaalida xasuusanaysaa macnuhu arooskeediiyo markaad aragto sidii macnuhu wax u dhaceen
ayada dhaqankeedina
iyada dhaqankeeda labadii waan xusnay hadda aan kula hadlayo macnuhu dharkii arooska macnaha dharkii hindiga xilin karinaan qabnaa oo badda macnaha Victoria by George dharkii hindiga ee carar macnaha oo macnaha xilliga aroos la xijiray iyadoo xiran saariga ahaa ka hor macnaha saacado ka hor waxaan qabnay dharkii Soomaaliga iyo macnaha hidiga tooridii ushi iyo macnaha aan qabnay Soomaalida aan qabnay hadii caalamka buluug ah
haddaba Soomaalidu siday ugu fiican yihiin isdhexgalka bulshooyinka ay la nool yihiin marka ay timaado Shukri Saciid oo isla barnaamijkan ugu warantay waxa ay soo deganeed qurbaha muddo aad u dheer
laakiin abaya waa jiraan Soomaali badan oo dad Talyaaniya guursatay ama dad kale oo ajnabi oo fara badan guursatay siiba marka loo eego gabdhaha xaggooda nimamna waa jiraan Soomaali oo naaga badan oo reer Yurub iyo kuwa Talyaaniya qaba maxaydeen gabdhuhuna way kasii badan yihiin guurka waana uga horreeyeen Talyaaniga weliba waxaa jooga ilmihii horey loogu soo dhalay oo dad waaweyn oo Soomaaliya waagi xataa Talyaanigu haystay iyo ka bacdi dadkii markii dowladdii dhexe oo Siyaad Barre Allaah u naxariistay ay jirtay Talyaanig joogay oo ka shaqayn jiray gabdho badan ooay guursadeen ilmo ay u dhaleen waxaasaa jooga oo dad waaweyn isdhexgalka markii isdhexgalka loo fiiriyo isdhexgalku waa wax wanaagsan weeyaan marka waxa weeyaan qofku markuu culture kale ka yimaado oo culture uu qof kale leeyahay uu la wadaago waxaa dhacaysa wax la yiraahdo in meel dhexe la isugu yimaado waxaasna waa negotiation waay negotiationka annaga Soomaalida danay ma naqaan dad oo caadifad badan baanahay noloshooda iska wata reer guuraaya
waxaa haddaba xusid mudan dhageystayaal in weligeedba ay soo jirtay isguursiga Soomaalida iyo dadka ajaanibta gaar ahaana dalalkii soo gumaysan jiray Soomaaliya markii la fiiriyo oo la arki jiray ilmo iska dhal ah oo labada dhinacba Soomaali amaba ka soo jeeda wadamada kale laakiinse isdhexgalka iyo sida waqtigan la isugu milmay ayaa ah arrin ugu ah oo aad uga soo badanaysa sidii hore maadaama Soomaali badan oo malaayiin gaaraysa ee qurbaha u soo hayaameen isla markaasina halkan ay ku ilmo dhaleen amaba ay ku ilmo korsadeen dhaqamada isdhexgalayna ay noqdeen wax caadi iska soo noqonaya sanadihii ugu dambeeyay
زرعه عبد الحميد ايا وربحنتاس انو دياريسي سلامرهانتاس ان لا سوتسينيسي هلكا كريسنيسن و في او اي دغيسيال مركن كوسو دوادا حبينتا دودا غابن وحا سو دياري حسين حسن دخني
kulantu waxaan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare maalmihii ugu dambeeyay waxa uu ku sugnaa degmada Buulaburte si uu u xalliyo tabashooyin ay qabaan qaar ka mid ah odayaasha degmadaasi kuwa oo Hirshabeelle ka dalbanaya in la dhiso golaha deegaanka si looga gudbo in wareegto lagu magacaabo maamulka degmadaasi hadaba madaxweynaha Hirshabeelle ma ku guuleysan karaa in uu xal ka gaaro khilaafka habka maamul dhisidda ee degmada Buulaburte ka jira waxubinteena dooda gaaban waxa ugu marti ah maxamed xuseen diiriye oo loo yaqaan suufi wasiirkii hore ee bay'ada iyo horumarinta reer miyiga maamulka Hirshabeelle iyo abdulqadir yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada baladweyne waxa hadalka ku hormaraya maxamed xuseen diiriye
awalan waxaan aaminsanahay madaxweynuhu inuu wax ka bedeli karo waxna ka qaban karo cabashada meesha ka jirto
ama santahay abdulqadir waxaan aaminsanahay inuu san madaxweynaha Hirshabeelle degitaanka hadda Buulaburte tagan san waxba ka qaban karin
waxa tiri maxamed xuseen wasiirkii hore bay'ada iyo horumarinta reer miyiga Hirshabeelle tagida madaxweynaha waxa ka qaban kara cabashada dadka hadii aad noo sharaxdo
meesha waxa ka jira tabasho qabaa'il ay ka jirto wax weyn oo kale oo la isku khilaafsan yahay ma jirto madaxweynuhuna madaxi ugu sarreeyay state-ka weeye welina ma hortagin dadkaas oo nin inta hortaga xaaladaas kale ma ahan odogtiin oo madax kale ka horreysay way isaga tageen asagu meeshii ugu dambeysay weeye waxa meesha ka jiraana iska qabsi qabiil weeye qabaailadeena kulan uu la wadaa inta badanna waa soo gabagabooween wax haran insha allah maanta ayuu dhammaystiri haddii ilaahay raalli ka noqdo waxaana jecelnahay in uu wax ka qabto kana qaban doono insha allah wuxuu ka qabanaa dadku waxay u baahan yihiin rabitaan ay leeyihiin dadka rabitaankooda iyo sistamka inuu iswaafajiyo madaxweynuhu meeshu u tagay cidii tabasho qabta inuu tabashada ka bi'iyo nidaam dowli oo la isku raaci karo hoggaan uu u yahay asaguna meesha inuu ka soo baxo wixii meesha uu u tagay insha allah waana soo dhawaatay waana dhawaaday insha allah
haye abdulqadir
horta shacabta wasiisa la qancayaahu aad ayuu fududahay haddii qofku uu mas'uul dadka ka yahay laakiin cidii qancay lahayd waarana ma aha Hirshabeellana ma aha isabtu ku tahay shacabka reer Hiiraan dhibaato hadda Buulaburte ka jirto dhamaana farta dhashanta degmo gobolka ka jirta waxay la shacabka reer Hiiraan ina soo ongoleyn Hirshabeelle lagu daro waxa lagu qasbado geey welina inta la yimaado ama waaraha yimaado ma cid kale
ma dhismihii Hirshabeelle dooda ma ahan hadda xaaladda tahay
hadda Buulaburte marka waa kamid waa dad kamid soo ma waxaan qaba marka inuu san waara hadda inta Buulaburte tago uu san daji kare sababtoodan waxay tahay Buulaburte hadda mada waara hadda lama magacaabin saddex sano magacaabin wax ka badan intaasna waa go'doon ku jirta Buulaburte hadda maanta saddex bilood ay u dhiman tahay aan intaan Buulaburte tagaan xisadeeda hadda aan daji kara cid laga dhageysan ama shacabku noo dhageysamaan ummada Raas Reer Hiiraan lagu qancay sawirka suurgalka ma ahan Soomaaliya dhana suurgalka noqomayso waxaa yeelay waare magaalada madaxda gobolka Hiiraan ee magaalada baladweyne dhibaatada ugu ballaarna ka jirto ayadaan isku gudbi karin waatana defo iyo waxa ka jira ogtahay dhibaatada ka jirto Buulaburte baa idoon la gaarin waa magaalada madaxdi waa ogtahay matalaan iyo waxa ka jira ishaag iyo degmada baladweyne waxa inta ka dhacayso dad aan afraas ku dil ilaa maxaas ka dhacayso wali intuu tagay waxa ka muusadhay taas marka intuuba waxba ka qabo magaalada madaxdi asoo wax ka qabo waay tano diyaarad inta loo raacaan dhulba loo mari karin wax ka qaban karaan aniga ma aaminsan wali waaranta wadayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan uu yeelo waxaas jiraan wax ka qaban amaan aan xalino umada aan dhinac isugu jeedino shacabkan wax ku qabana ma dhihin marka inuu soo wax ka qaban karo ma iska cadda
ayo ma santahay
in cid la dagaalay in xaqiiqda la sheega way kala fogaanaysaa xaqiiqda Soomaaliya dhan ka jirta waxay tahay in Soomaaliya badankeedu uu kala xiran yahay Muqdisho isku socdo oo dhagaxyaalino aan ognahay oo kala go'go'an afgooyada xamaran isku socon kana waa isla ognahay Jowhar iyo Balcadan isku socon kana waa isla ognahay yacni waddanku waxa uu ka sameysan yahay in shaqsi qoorta loo suro waa laga fiican yahay waxaan ka hadlaynaa waa aragtida muxuu ka bedeli karaa waxa ka jira Buulaburte Buulaburte wuxuu ka bedeli karaa madaxweynuhu horaan uga hadalnay Buulaburte isqabqabsi beeleed ka jira dagaalka ma jiro isqabqabsi yar oo siyaasadeed ka jira siyaasadda asaga hoggaan u ah inuu wax ka bedeli karana meesha wuxuu aaday waana shaqsigii ugu dambeeyay oo meesha tagi lahaa waxaan aaminsanahay inuu wax ka bedelo tan kale uu ka hadlayo uu leeyahay baladweyne iyo isku ma socoto iyo meel heblaayo ma tagin madaxweynuhu dadka umana yara umana weyna wasiir uu magacaabo shaqadaas marka in yani mutaqaana aan abaarno target gareyno madaxweynaha waxa ka wanaagsan inaan xaqiiqada ka sheegno waxaan saaxiibkii kula dardaarma in yani mutaqaana qofka shaqadiisa uu ku ixtiraamo una ku dulmiyo
ay abdulqadir shacabkan reehidan harto dhibaatada hadda qabaan ilaa horta ka saari karo shacabkan waxa wax ka saari karo cidii loo soo magacaabo masuul loo soo dhigo waan ogsoonahay maalin walba madaxweyne waare dadku ka dhashay meel duura kama imaan dad cidii soo magacaaba horta cid dadku xuq gasho ma tahay degmada hadda dhibaatada cilada ka jirta dhibaatada ka jirto asaa u ahay asaa abu u ahay maxaa yeelay maalin walba inta qof la keeno qof la magacaabo qof la keeno qof xabsan xabo qaban oo layska keeno suuragal ma waa ognaa hirshabeelle dadkii derbiyada jifi jiran waxba loo dirsanayn inuu madaxweynuhu maalinba soo magacaabo se dhibaatada asaguna lahayn yuusan walaalkay taarga madaxweynaha taargalisa uusanay dhihin madaxweynaha saa horseed wa dalku wuxuu leeyahy dad waxbarto u leeyahay
maya anshax doodaan ilaalin
dad siyaasiyiinu leeyahy dad dalku u leeyahay aniga waa ogsoonnahay waxa dalka ka jiro hadda saaxiibka isaga wasiira loo magacaabay wasiir ahaa jira bay-ada iyo duurjoogta weli xitaa xafiis duurjoog xitaa ma arkin anagu lakiin soo socdo wasiir
maya arrinta buulaburtaan ka hadleynaa wasiirnimadiis
horaan buu sheegay waxba inaansan ka qaba karin horaan buu sheegay madaxweynuhu meeshaas waxba kama soo qaba kariyo siduu kutugu kusoo noqonaa waa xaqiiqa
aye aragtida
xaqiiqa horta wax hadda aniga aan ka jawaabi karo saaxiibkii ma u sheeginba marka systemkii aan ku jirnayba waa ka baxay maogtahay annaga waxaan ka hadlaynay madaxweynuhu muxuu ka qaban karaa dhibta ka jirta buulaburta waxaan aaminsanayn inuu ka qaba karo una ka qaba doonaa waana ka qabanaya aniga waxaan aaminsanahay madaxweynuhu buulaburte waa meesha uu ku dhashay madaxweynuhuna ma ahan nin muxuu ahaa iska yimid nin aqoonyahan oo ku dhashay gobolkaba oo kasoo jeeday statekan nin wax badan bulshada kusoo dhex jiray wa waad ogtahay hay-ada samafal uu la soo shaqeeyey yacni wuxuu og yahay deegaanka iyo dadku waxa ay yihiin iyo cid waliba waxay mudan tahay nin aad iyo aad u og wey nin looga dambeeyo waxa uu sheegaa inay sax yihiin ayaan ku ognahay annaga inta badan waxaan aaminsanahay qolyihii uu la kulmay hadda saddexda maalmood oo biladweyne joogane waa isla heleen waa isla qaateen wixii uu watay qolada u dhimanna waxaan aaminsanahay inay qaadan doonaan waxa uu wadaana ma ahan xoog ee system dowladnimo wadaa system dowladnimona ree buulaburti inay jecel yihiin aan ognahay isdaba mariya qalad yaro haddii u dhacay oo hore u dhacay yacni madaxweynuhu meeshii ugu dambeysay xalin lahayd wey asagii yaana jooga xalkiisiina waa u dhow yahay insha allah waxaan rajaynaynaa laga bilaabo galabta inuu waxa ugu dambeeya soo gebagabayn doono waa mahadsantahay
cabduqaadir waxyaabaha reer buulaburte ay ka cabanayaan oo la rabay in laga xaliyo maxay yihiin
reer buulaburte isbedelka badan waay oo maalin walba la keena iyo cidda la keena oo cid aan degmada u qalmin ah iyo shacabkaad buulaburte degan oo dadka laga soo dhigaa madaxda dad degaan horta ah ma yihiin aan lahayn aan suurgal aan isan umahayn dadkaas ila wax waaye soomaaliya waxay ku dhisan tahay qabiil waxliya 4.5 waa ognahay sooma dadka meesha degan oo shacabka reer buulaburte dadka xilka madaxweynuhu usoo magacaaba dadkii ma ahan oo runtii ulahay brioritiga maaha
marka qabiil aye wasiir
annaga waxaan rajaynaynaa horta ilaahay khayr baanu ka rajaynaynaa ilaah haduu raalli ka noqdo marka ku xigta soomaalida waxaan ku aragnay ama haddaba ay la muuqata oo saaxiibkayba uu hadda aad ka dareemaysaan shaqsi masuula in la taargit gareeyo meeshii lagala talin lahaa wax wanaagsan looga sheegi lahaa haddii uu shaqsigu xun yahay meesha uu ka xun yahay in laga hagaajiyo in laysku dayaa muhiimaddu tahay laakiin si kastoo adiga aad u wanaag badan tahay haddii maalin keligeeda lagu mucaarado waxbaa kaa qaldamayo bini aadana tahay waxaan rabaa marka saaxiibkeey soomaalidu wax mucaaradaysu ka mid noqon doonaa hadduu alla idmo laakiin waxaan u joognaa wixii madaxweyne waara soo qabto oo aan rajaynayno inay tahay buulaburte oo nidaam ay jeceshahay u dhisan yahay asaguna uu heshiis leeyahay inuu ka imaan doono ilaah hadduu raalli ka noqdo qodob qodobkaas waa qodobka labaad waxaan rajaynaynaa waxyaabaha madaxweynuhu uu u tegey meel haddii wax laga qabanayo waxay u baahan tahay hogaan buulaburte maanta hogaan ma lahan ninkii loo soo magacaabay way diideen oo waa ka warqabtaan inay diideen ay buuq dhaliyeen haddii aan la helin cid hagta kulanka oo korjoogka oo systemkaas hagaysa aan la helin wax ma xariirsan maayaan reer aan hogaan lahayn ma dhaqmi karo yacni hogaan in loo sameeyo buulaburte hogaankaasoo gaarsiiyo golo deegaan iyo inay wax doortaan lagama maarmaan wey waana dareemi karta waa shay oo nidaamka ku habboon ma laga qaban karo meel duura wax lagama qaban karo marka waxaan aaminsanahay ninkii gaarsiin lahaa meeshaas iyo dadkii isku raacsan iyo madaxweynaha ku qanacsan intuba inay soo kala faataxsan doonaan hadii
alla ugu dambeyn
cidii waxa laysa waxma saxdo dhibaatada buulaburta ka jirto waalaasaa ka dambeeyey saakiciyay gacanteeda saraali ka ahaa ilaa haddana raalli ku yahay marka aniga dadka aaminsananahay inuu san xabba ka soo qaban karin xisaabtu ku tahay cidi wax laysa idu waxma saxad cid kale wax saxado waddanku wuxuu leeyahay xirshabeelle waxay leedahay xildhibaanay leedahay wasiiray leedahay federaal xildhibaan federaal uu dalku leeyahay dowladda xaala leeyahay cilladda meesha ka jirtana ninka kacsha asigo ahaa ilaa waxa wax bedela asiga waa marka inuusan waxba ka qaban karin waa wax iska cad
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxaa igala qayb galay maxamed xuseen diiriya suufi wasiirkii hore ee bay-ada iyo horumarinta reer miyiga maamulka hirshabeelle iyo cabduqaadir yuusuf inta doodan mid lamidahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqan iyo dooda gaaban markana ku soo dhawaaday barnaamijkii dhakhtarka wedi iyo ibraahim xasan daanduray
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkeena weydii dhakhtarka uu marti igu yahay dr cabdirasaaq axmed dalmar oo ku takhasusay xanuunada indhaha kana howlgala magaalada muqdisho iyo meelo kale oo ka mid a soomaaliya dhakhtarka ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa waxa keena dadka da'doodu ay weyn tahay inay ka sheegtaan aragga iyo indhahaba kadibna waxa uu ka jawaabayaa su-aalaha dhegeystayaasheenna
qofka markuu weynaado ilaahay cimri siiyo waxa weeye waxaa ku dhacaya jirkiisa duqoob wax la yidhaahdo oo waa isbedelayaa indhahana meelaha ugu horreeya oo laga dareemo ayay ka mid tahay oo qofkii wuxuu dareemayaa markuu 45 gaaro in akhriskii oo kaleeta uu dhibayo oo uu jecel yahay buugagii ama mobaylada inuu iska fogeeyo waxaana keena muruq isha dhexdeeda ku jira oo maaragtay isha awooddeeda xoojiya oo bikaacsada isha ku dhex jirtay muruqaa xarka yarar u dhexeeyo adkaada oo aan isbadbedeli karin oo waxaa la yidhahda presbiopia ayaa ku dhacda qofka wuxuuna u baahan yahay muraayadaha akhriska sidoo kale markuu lixdan madax la sii galo xuubkii ayaa ku bilaabanaya oo kataraktiga la yidhahdo isagana da-da ka socda oo aakhirkana markuu dabool isha u baahan in laga wareejiyo baliil artificialna loo geliyo waxaa kaloo dhici kara haddii qofku uu qabo sokor ama dhiikar oo ayaga laftigooda la socda da-da ama sida qofku u nool yahay ayagana waxay saameyn ku yeeshaan marka dambe indhaha oo retinada ayay asiibaan waxaa kaloo jira cudur waddamada horumaray ku badan oo dadka waaweyn ku dhaca oo qeybta ugu muhiimsan oo wax laga arko maculada la yidhaahdo in isbedel uu ku yimaado macular degeneration wax la yidhahdo ku dhaco marka runtii annaga soomaali ahaan ama waddamadan soo koraya duqoogu waa kusoo degdegaa maxaa yeelay marka aan yarnahay xagga nafaqadeennu waa ay yar tahay shubanno badanna waa nagu dhacaan shubankaa caruurta marka qofku yahay ku dhaca oo badan waxaa la ogaaday inay wax ka bedelayaan qaab dhismeedka jirkiisa aakhirkana duqoogii uu kusoo degdegaayo nafaqadarada ha noqoto welwalka badan ama stresska ha noqdo waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabaha keena qofkii in duqoogii meeshuu 60 ama 70 ka duqoobi lahaa 40 uu ka duqoobo
anigoo ah madiina cabdullaahi faarax doctor dalmar waxaan weydiinayaa in dhaqalooca mawirshaha maxaa keeno
in dhaqalooca aada ugu badan yahay gaar ahaan ilmaha yaryar oo soomaalidu mawirshaha ay tiraahdo waxaa keenaya ugu weyn waxay tahay 2 indhood oo aan wada shaqaynaynin ilaahay bani aadamka wuxuu siiyey 2 indhood iyo 2 gacmood iyo 2 lugood 2 indhood marka waa ay wada shaqeeyaan oo hadda wariyahoo kale ama xasan kaafi oo kale aniga 2 indhood waan ku arkayaa laakiin 2 xasan ma arkayo 1 xasan unbaan arkayaa 2 indhoodna il walba waa ku arkaysaa laakiin ilaahay wuxuu u sameeyey inay wada shaqeeyaan oo 2 sawir ay qaadeen ay isku darsamaan oo 1 sawir ay noqoto oo fuushan wax la yidhahdo ka dhaco taana waxaa keenaya murqaha indhaha oo ilaahay u abuuro 6 murqooda oo wada shaqeeya oo indhihii marba dhinac ay wada jeesanayaan midig bidix kor iyo hoos haddii marka murqihii shaqadoodii qaarkood ay awooddoodii yaraato ama qaarkood ay xoogaysato waxaa dhacaysa ilna inay u jeesato bidixtii kalena ay dhexda iska joogto qallooci halkaasu ka imaanayaa murqihii waan wada shaqaynaynin ilmaha yarar ayayna ku badan tahay waxyaabaha keeni kara waxaa ka mid a araggoo ku yaraada markaa waxaa lagu saxaa muraayado oo markii muraayadaha la siiyo araggooda u tooso qalloocina uu ka baaba-aa qaar kale waxay u baahan yihin qalliin in lagu sameeyo squint surgery la yidhaahdo oo murqihii kii awooddiisii horeedna la xoojiyo kii xoogga badneedna la dabciyo mararka qaarkood hal il baa la xiraa si tan kale u xoogaysato
intaasi ayaan kusoo gebagabaynaa barnaamijka dhakhtarka weydiiye. Waxaa marti ugu ahaa dr cabdirasaaq axmed dalmar oo ku takhasusay xanuunada indhaha kana shaqeeya magaalada muqdisho iyo meelo kale oo ka mid a soomaaliya. intaan mar kale ku mid doono dhegeystayaal, dhammaantiinba waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
danduray ayuu kaasiha dhegeystayaal guud ahaana idaacaddeennii galabnimo oo si wada jirna idala socodsiinayeen saare cabdi axmed iyo anigoo jamaal axmed cusmaan. intaas aynu kusoo gabagabeynaynaa tan iyo toddobada fiidnimo dhammaanta isku duban, waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo.
This is VOA News.